Welcome to the AECI Plant Health Podcast, where we have conversations that help you unlock nature's potential.
Nou ja, ons sitrusprodusente weet van witluis, 'n groot probleem en 'n groot kopseer. Maar kom ons hoor wat sê Stefan Verheyn. Hy is tegniese adviseursbestuurder in die suidelike streek vir AECI Plant Health. Stefan, welkom by RSC Landbou. Goeiemôre. Dankie dat jy vandag met ons oor hierdie onderwerp gesels. Hoekom is witluis 'n probleem in 'n sitrusboom?
Môre Lise, ja, dit is 'n probleem. Daar's direkte effekte en indirekte effekte. Die direkte effekte is vrugval. As witluis erg is, kry ons vrugval, ons kry misvormde vrugte en ons kry ook onreëlmatige opkleur van vrugte net voor oes. Die indirekte effekte is maar meer kosmeties van aard, so dis iets wat nie vir ons mooi lyk nie. As 'n witluis voed, dan skei hy heuningdou af, dis 'n soet vloeistof, en hierdie heuningdou lok mure. Die mure is vir ons 'n probleem, want dit gaan in die bome in, en dit versteur ons natuurlike vyande, wat wel op die witluis voed en hulle verminder en hulle beheer. En dan die ander probleem is roetskimmel. Roetskimmel is 'n swam, dis 'n saprofiet, so dis nie regtig 'n siekte nie, maar dit is 'n swam wat 'n swart kleur op die vrugte veroorsaak, wat ons ook nie van hou nie. Die laaste probleem met witluis is baie afhangende van die spesie van witluis, die tipe witluis. Dit kan ook 'n fitosanitaire, sekere van ons tipe witluise is 'n fitosanitaire plaag, en ek sal bietjie later verduidelik wat presies dit beteken.
So waar begin die beheer van witluis?
Witluis begin, die belangrikste is maar monitering. Dis maar waar dit begin om te weet wat aangaan.
En hoekom is monitering so belangrik?
Monitering is belangrik. Ons moet weet hoe erg is die probleem. Sit ons met 'n klein probleem, sit ons met 'n groot probleem, en ook dan wanneer het die witluise voorkom, en ook belangrik watter tipe witluis teenwoordig is. So dit gaan ons alles vasstel met monitering.
Stefan, maar hoe doen ons monitering?
Monitering word gewoonlik gedoen met lokvalle, met lokmiddels binne in die lokvalle wat dan die mannetjies vang. Dan sodoende bepaal ons ook wanneer is die piek mannetjie vangste. So basies wanneer hy toeneem, en as jy daai draaipunt kry, wanneer dit weer afneem, is wanneer ons die piek mannetjie vangste kry. En saam met hierdie piek mannetjie vangste gebruik ons ook daggrade modelle om dan te bepaal wanneer is die tyd van kruiperbeweging. Die daggrade modelle gaan ek nie in detail in nie, maar is basies die temperatuur minimum en maksimum wat ons gebruik met 'n paar wiskundige sommetjies saam met, soos ek genoem het, met die mannetjie piek vangste bepaal ons dan die tyd van kruiperbeweging. Dan is daar ook fisiese monitering. En dit is basies om in die boer te gaan stap en op die bome te gaan kyk wat gaan aan. En die rede daarvoor is om die druk te bepaal, hoe erg is, hoe groot is die witluisprobleem, en dan ook om die tipe witluis te bepaal.
Stefan, jy sê die bepaling van tyd van kruiperbeweging is so belangrik. Hoekom?
Die rede vir dit is dat baie van ons chemiese produkte is die mees effektiefste in daai kruiperbeweging tyd. Soos die witluis oorgaan in sy lewensiklus na volwasse stadium, word hy moeiliker beheer. En dis ook die tyd wanneer ons hom moet beheer voor ons 'n populasieontploffing kry, wanneer dit te vinnig toeneem. En dit is ook die tyd wanneer die witluise baie vinnig versprei. So as ons hom daar kan beheer, dan kry ons minder verspreiding en nie so groot probleem met witluis nie.
En dan is die identifisering van die tipe witluis is belangrik, sê jy. Hoekom?
Ja, dit is baie belangrik. Op sitrus kry ons gewoonlik die sitruswitluis, ons kry die langstertwitluis, in sommige gevalle die oleanderwitluis en ook die karoodoringwitluis. Maar dit is baie belangrik, want sekere tipes van hierdie witluis is fitosanitaire plaag. En wat ek daarmee bedoel is, hy kom nie voor in byvoorbeeld ander lande waarna toe ons uitvoer nie, so hulle wil hom ook nie daar hê nie. En dit is hoekom die beheer so belangrik is, en ook dan die identifisering, laat ons seker maak, as ons daai fitosanitaire witluis hier het, laat ons hom goed beheer, laat ons hom nie stuur na lande wat hom nie wil hê nie. Dan ook sekere van die witluise, ons moet weet watter tipe witluis, sekere van die tipe witluise is moeiliker om te beheer. As ons gaan kyk na die lewensiklus byvoorbeeld van 'n langstert witluis, produseer hy nie eiertjies soos die ander witluise nie. Hy gaan direk oor van 'n volwasse stadium na 'n kruiper of 'n nimf, en as ons hom dan nou nie daar vinnig kry nie, dan gaan hy baie vinnig versprei en hy's ook moeilik om te beheer. En dan, soos ek ook genoem het, die keuse van die produk gaan ook dan nou, as ons weet watter tipe witluis is, gaan ons ook weet watter produk om te kies om hierdie witluis te beheer.
Stefan, nou na die identifisering moet die lewensiklus bestudeer word. Gesels met ons daaroor en hoekom sê jy is dit belangrik?
Ek het so 'n bietjie al genoem van die lewensiklus. So basies, ons sit met 'n volwassenes, dit gaan oor na eierfase en dan is dit die nimf of die kruiper en dan weer die volwassenes. So klimaat speel 'n baie groot rol in hoe lank hierdie lewensiklus is. So gewoonlik in die warmer periodes het beweeg die lewensiklus 'n bietjie vinniger en dan die oorgang van byvoorbeeld eier na nimf of van 'n nimf na volwassene gebeur dan vinniger. So ons moet weet wat kom wanneer voor en hoe vinniger dit beweeg, juis om dan nou daai beheer uit te oefen in die kruiper stadium, omdat dit moeiliker is om hom te beheer in die volwasse stadium. En dan in sekere gevalle is daar ook oorvleeling van generasies. So soos ek genoem het, die vroeë stadium, die kruipers, hulle beheer makliker, en dan is daar ook sekere tye waar die witluis kan wegkruip. Baie van die witluise kruip weg in 'n later stadium onder die kelkblare van die vrug en dan sy moeilik om te beheer, en dan ook in die navelente van jou navellemoene en hulle is ook dan moeilik om te beheer. So dit is hoekom ons moet weet hoe vinnig beweeg hierdie lewensiklus en wanneer kom wat voor.
Nou goed, die vraag, hoe kan witluis beheer word?
Ja, met witluisbeheer volg ons maar 'n geïntegreerde strategie. Dit is baie moeilik om witluis te beheer net met chemiese produkte. So ons gebruik 'n kombinasie van chemiese produkte. Ons gebruik biologiese produkte wat bietjie sagter is op die omgewing. Dan maak ons ook baie staat op natuurlike vyande wat natuurlik in die veld voorkom, en dis ook belangrik met die keuse van ons chemiese produkte laat ons nie 'n negatiewe effek op hierdie natuurlike vyande het nie. So ons wil nie chemie toedien wat ons natuurlike vyande kan doodmaak nie. En dan die laaste gebruik ons ook natuurlike vyande wat ons kan vrylaat. So weer eens, as ons weet watter tipe witluis kom voor, ons weet watter stadium kom voor, ons weet hoe die hoog die druk is, dan is daar 'n keuse van verskillende natuurlike witluis predatore of natuurlike vyande wat ons kan vrylaat. En soos ek genoem het, ons gebruik maar die geïntegreerde strategie. Dis maar die beste beheer opsie vir witluis.
Die stem daarvan is Stefan Verheyen. Hy is tegniese adviseursbestuurder vir IECI Plant Health in die suidelike streek. Vir meer inligting, besoek gerus hulle webtuiste www.aeciph.com. Daai PH staan vir Plant Health. aecipha.com.
Another production from Solid Gold Podcasts.